Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør i avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Gaza-krigen nå stort sett over i de delene av Gazastripen som ligger nord for elveleiet Wadi Gaza. Alle Hamases 12 bataljonshovedkvarterer i Nord-Gaza inntatt og gjennomsøkt og ødelagt. Alle de 12 Hamas-bataljonene i Nord-Gaza nedkjempet og avvepnet. Det som står igjen i Nord-Gaza bare en og annen liten lomme av Hamas-terrorister som kan ha greid å gjemme seg for de israelske soldatene, for eksempel i loftsrom eller kjellere eller små terrortunneller. Israel har den siste uken hentet hjem deler av bakkestyrkene i Nord-Gaza, og de som igjen der ser ut til å kunne håndtere det som måtte forekomme av mindre trefninger med rester av Hamas-terroristene. Og militært sett kan vi altså slå fast at Israel har vunnet full militær seier over Hamas i Nord-Gaza. De siste ukene det også mye som tyder på at vi kan si det samme om Sentral-Gaza. Sentral-Gaza et område som ligger ganske midt på Gazastripen og sør for elveleiet Wadi Gaza. Der har Hamas hatt bataljonshovedkvarterer under bakken, visst nok i både Al-Burei, Al-Maghrazi, Nusayrat og Al-Balak. Og også disse fire Hamas-bataljonene synes de siste ukene å være nedkjempet og avvepnet av Israel. Men i Sør-Gaza det da særlig storbyen Khan Yunis og dessuten byen Rafah som nå står igjen. I Khan Yunis holder den øverste Hamas-ledelsen til i et enormt underjordisk tunnelnettverk. Der omgir de øverste Hamas-lederne seg med de gjenværende 130 israelske gislene som Hamas kidnappet på israelsk jord på krigens første dag. Hamas-lederne bruker disse israelske gislene som levende skjold, og selv om det israelske forsvarets pressetalsmenn ikke sier det med rene ord, så det tydelig at de israelske styrkene holder disse gjenværende Hamas-hovedkvarterene i Sør-Gaza permanent omringet og med svært stor militær forsiktighet av hensyn til de israelske gislene. Omtrent hver dag prøver vepnede Hamas-krigere å bryte åpninger ut gjennom den israelske beleiringen. Og det utløser hver dag militære sammenstøt, men hver dag taper Hamas mens Israel vinner. Hver dag reduserer disse sammenstøtene samtidig tallet på overlevende Hamas-terrorister nede i terrortunnelene. Den yngste av de 130 israelske gislene fylte nå på tirsdag ett år. Det baby Kfir Bibas. Han ble kidnappet sammen med den 4 år gamle storebroren sin Ariel Bibas og sammen med de to unge foreldrene sine. Alle fire har vært terroristenes fanger helt siden kidnappingsdagen den 7. oktober i fjor. Og på tirsdag hadde terrorgissel Kfir Bibas ettårsdag nede under jorden i Khan Yunis. I Israel det ingen som tror at ettåringen fikk sin normale bursdagskake på fødselsdagen sin. Men i FN-hovedkvarteret i New York har Israels FN-ambassadør Gilad Erdan hentet frem en bursdagskake for baby Kfir Bibas og plassert den på podiet i FN-bygningen foran alle de andre FN-ambassadørene. Der lot ambassadør Erdan bursdagskaken stå hele dagen på tirsdag for å minne FN-ambassadørene om ondskapen til en terroristorganisasjon som holder en uskyldig ettåring og den 4 år gamle storebroren hans som gisler i hittil nesten 100 dager. Dag nummer 100 kommer nå på søndag. Mens krigen i Sør-Gaza på denne måten fortsetter hver dag, mens kampen om verdensopinionen raser overalt, og mens Gaza-krigens avleggere på land i Sør-Libanon og til sjøs langs Houthi-Jemens kyster i Rødehavet, så må Israel på toppen av alt dette denne uken forsvare seg mot en folkemordanklage ved den internasjonale domstolen i Haag. Det finnes kanskje ikke noen voldsommere ironi i det som nå skjer. Israel ble til som moderne stat ut fra asken etter Hitler-Tysklands folkemordbrennoffer på jødefolket under 2. verdenskrig. Selve folkerettskonvensjonen mot folkemord fra 1949 ble utløst i reaksjon på Hitlers folkemord på jødefolket. Og Hamas-angrepet på Israel, som altså utløste Gaza-krigen den 7. oktober i fjor, det var jo fra Hamas' side nettopp organisert som et målbevisst folkemordforsøk, både når det gjelder uttalt intensjon og når det gjelder gjennomføring. Hamas halshogde jødiske spedbarn og skjøt aldrende jødiske pensjonister i hodet. Hamas voldtok tenåringsjenter på en israelsk musikkfestival og skjøt dem i underlivet etter voldtekten. Men er det Hamas-folkemordernes terrorister som nå står anklaget ved den internasjonale folkerettsdomstolen i Haag? Nei, det er det landet som fremfor alle andre land har vært forsøkt totalutryddet ved folkemord gang på gang. Det er det landet som nå står tiltalt i Haag. Det er kanskje viktig å være klar over at det ikke er ved den internasjonale strafferettsdomstolen, ICC. Det nå er reist søksmål mot Israel. ICC er en nyere, men også omstridt strafferettsdomstol. Hverken Israel eller USA eller en del andre land har villet slutte seg til ICC. Derimot er det ved den mye eldre folkerettsdomstolen i Haag, International Court of Justice, ICJ, at Israel nå er havnet på tiltalebenken. Ved folkerettsdomstolen i Haag behandler man ikke straffesaker, men bare folkerettssøksmål mellom stater. Og det er altså ANC-regimet i Sør-Afrika som har stevnet Israel for retten i Haag. Man leverte inn stevningen like før nyttår, og påstanden i stevningen går ut på at Israel begår folkemord i Gaza og har til intensjon å begå folkemord på hele den palestina-arabiske befolkningen i Gaza. Den sørafrikanske stevningen er på 84 sider. På de 84 sidene nevnes ikke Hamas forsøk på folkemord den 7. oktober med så mye som ett eneste ord. Sør-Afrika nevner ikke Hamas-henrettelsen av israelske babyer ved halshogging. Sør-Afrika nevner ikke voldtekten og drapene på de israelske tenåringsjentene. Hamas nevner ikke hodeskytingen av de israelske pensjonistene. Ingen steder i den 84 sider lange stevningen blir Hamases egen folkemordforbrytelse nevnt. Og derfor er den sørafrikanske stevningen et rystende eksempel på rettsforvrengning, på folkerett snudd på hodet. Den israelske regjeringens reaksjon på den sørafrikanske regjeringens stevning for Haag-domstolen overrasket mange i Israel. Netanyahu-regjeringen bestemte seg i nyttårsuken for at de ville forsvare seg i full offentlighet foran Haag-dommerne. Folkerettsdomstolen i Haag har 15 faste dommere, og de velges av FNs medlemsland for 3-årsperioder som gang på gang fornyes for mange av dommernes vedkommende. Fra Norge er den mest kjente av de to nordmennene som har sittet som dommer i Haag, tidligere havrettsminister Jens Evensen. Mange land legger som Norge vekt på å nominere fremragende folkerettseksperter til disse dommerembedene i Haag. Men det finnes en del regimer rundt i verden som foretrekker å nominere politiserte propagandister i stedet for folkerettskyndige elitejurister. Og derfor byr listen over de 15 sittende dommerne i Haag på litt forskjellig. Dels fremragende folkerettsjurister, og dels nokså kyniske og politiserte hjemlandsapologeter. Netanyahu-regjeringen klubbet straks etter nyttår et vedtak om at Israel ville møte opp i Haag og forsvare seg mot de sørafrikanske anklagene, og det var i seg selv en overraskelse, for Israel har ved en tidligere anledning boykottet et tidligere helt urimelig søksmål. Men det var en annen ting som overrasket mange i Israel enda mer, nemlig den israelske dommeroppnevningen. For i tillegg til de 15 faste dommerne har anklagede nasjoner rett til å oppnevne en såkalt ad hoc-dommer. og Netanyahu-regjeringen oppnemte den hederskronte veteranen fra israelsk høyesterett, 84 år gamle Aharon Barak. Det var han Netanyahu-regjeringen i fjor vår selv hadde som innenrikspolitisk hovedmotstander under striden om justisreform. Men nå ble han av Netanyahu-regjeringen oppnemt til ad hoc-dommer i Haag. På den israelske venstresiden var det tydeligvis mange som ikke trodde at Bibi Netanyahu og høyresiden kunne være fordomsfri nok til å oppnevne venstresidens kjæledegge til en slik rolle. Men det var akkurat det Bibi Netanyahu gjorde. Og forklaringen er jo enkel nok. Pensionert høyesterettsjustitiarius Aharon Barak er ganske enkelt Israels aller, aller fremste folkerettsekspert. Ingen kan bedre enn Aharon Barak innta rollen som Israels oppnemte ad hoc-dommer i Haag. Plenumsforhandlingen i rettsmøtet i Haag begynte på morgenkvisten i går og fortsetter hele dagen i dag. I går var det de 8 advokatene fra Sør-Afrika som fremførte alle anklagene mot Israel. I dag er det den britiske advokaten som Israel har oppnemt til å lede det israelske forsvarerteamet som skal føre ordet hele dagen. Etter fremføringen av Sør-Afrikas argumenter på dagtid i går sa mange israelske folkerettseksperter til israelsk presse at anklagelisten fra Sør-Afrika rent folkerettsjuridisk bare var tynn suppe, uten særlig berøring med det som faktisk finnes av skriftlige rettsforskrifter i krigens folkerett. Ved starten av domstolhøringen i går møtte det ellers opp tusenvis på tusenvis av evangelikale kristne Israelsvenner fra hele Nederland. De ble til dels busset fra hver sin hjemby til den nederlandske byen Haag for å demonstrere til støtte for Israel utenfor domstolsbygningen. Og med seg hadde de israelske flagg og nederlandske flagg. Og på et videoopptak så man alle disse evangelikale kristne og en del av jødiske venner av dem gå i tog i bitende kulde. Et antall palestina-venner arrangerte samtidig en motsatt demonstrasjon med anti-israelsk profil, og de hadde mobilisert noen anti-israelske, men jødiske rabbinere fra Naturei Karta til å demonstrere for Hamas. Naturei Karta er da en svært spesiell utgruppe blant ortodoks jødedom. Politiet i Haag møtte opp med store styrker og sørget for at disse to demonstrasjonstogene ikke kom i berøring med hverandre i gatene utenfor folkerettsdomstolens bygning. Et skriftord i 1. Samuels bok spiller en forbløffende rolle i de sørafrikanske advokatenes folkemordanklage. Bakgrunnen er at statsminister Netanyahu ved starten av bakkekrigen i Gaza den 29. oktober nevnte en gammeltestamentlig jødehater som heter Amalek. Statsministeren sa bare én setning om Amalek, og den setningen lød slik: «Husk hva Amalek gjorde mot oss». Men den setningen beviser, sier ANC-regjeringen i Sør-Afrika, den beviser at Bibi Netanyahu ba de israelske soldatene om å begå folkemord på Gazas palestinarabiske befolkning. For statsministerens setning var angivelig en dulgt henspilling på en folkemordbefaling som Gud ga kong Saul i 1. Samuels bok 15:3. Problemet med den påstanden er at Sør-Afrika da viser til galt skriftord. Bibi Netanyahus setning var ikke en henspilling på 1. Samuel 15:3, men den var derimot et ordrett sitat fra 5. Mosebok 15:17. Og der, i 5. Mosebok 15:17, sier Gud til Israel: «Husk hva Amalek gjorde mot dere», altså ordrett det samme som Bibi Netanyahu sa den 29. oktober. Og selve historien om det folkemordet som Amalek prøvde å ramme Israel med under den Israelsfolkets flukt fra fangenskap i Egypt, den står å lese i 2. Mosebok kapittel 17. Der står det at Israel med Guds hjelp beseiret Amalek den gangen. ANC-regjeringen i Sør-Afrika har altså snudd også det bibelske folkemordspørsmålet på hodet, og på dette punktet minner forresten anklagelisten deres ikke så rent lite om en anklage rettet mot Bibelens Gud selv. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om krigens gang i både Nord-Gaza og Sør-Gaza, og om folkemordanklagen som Israel denne uken må forsvare seg mot ved Folkerettsdomstolen i Haag, ved Odd Sverre Hove.